Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սյունիքի ճանապարհը Հայաստանը որևէ մեկին 99 տարով վարձակալության չի հանձնում, առայժմ հայտարարում է արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը գտել է Հայաստանի խոցելիության նոր մեավորներին, այժմ դա ոչ թե ռուսներն են կամ նախկիններն, այլ ամերիկացի դեմոկրատները Բայդենի գլխավորությամբ։ Փաշինյանը հրաժարվում է կատարել Ստոկհոլմի արբիտրաժի հեցին վերաբերող որոշումը, միաժամանակ պնդելով, թե այն կառավարության հաղթանակներ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք քաղ պայմանագիր եկեղեցի հակամարտության նոր փուլի, Շիրակի թեմի առաջնորդի դատավարության մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, երբեք բավարարված չենք եղել այն աշխատանքից, որ այդ պահին գործող ամերիկյան վարչակազմը իրականացրել է, այդ կերպ արձագանքելով ԱՄՆ նախկին փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենի նախորդի հայտարարությանը։ Ամերիկացի նախկին պաշտոնյան, որ Բայդենի վարչակազմում զբաղվում էր հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակման հարցերով, հայտարարել է, որ օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը Ադրբեջանը մեծ հաղթանակ տոնեց, ամերիկան Բաքվին կանխավճար տվեց լոկ խաղաղության մասին հայտարարությունների դիմաց, մինչդեռ Հայաստանը հայտնվեց խոցելի վիճակում, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը վաղը հրավիրվել է Թեհրան, որտեղ նախատեսված են աշխատանքային հանդիպումներ, այլ մանրամասներ խորհրդի մամլո ծառայությունը չի հաղորդում։ Հիշեցնենք, նախորդ շաբաթ Հայաստանում էր Իրանի նախագահ վարչապետ Փաշինյանի հետ նեղ ու օնլայնված կազմով բանակցություններից հետո Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել էր, թե սահմանների փոփոխությունն աշխարհքաղաքական մրցակցության պատճառ կարող է դառնալ, պնդելով, որ Իրանը դեմ է տարածաշրջանի հարցերը տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներին արտապատվիրակելուն։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր ընդունել է Բաքվում գտնվող Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոին և քննարկել Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հանդիպման մեջբերում պատմական արդյունքները։ Ադրբեջանի նախագահականի փոխանցման բնգծվել է Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև անխոչնդոտ ճանապարհը, տրանսպորտային և տարանցիկ կապերի ստեղծման կարևորությունը Գրոնոն իր հերթին նշել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել այդ տրանսպորտային միջանցքին։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերի զանգվածային հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում զոհվել է առնվազն 17 մարդ, շուրջ 50 մարդ վիրավորվել։ Սա հուլիսի վերջից ի վեր ամենածանր հարձակումն էր։ Հարվածների հետևանքով վնասվել են նաև Կիևում գտնվող Եվրամիության պատվիրակության և բրիտանական խորհրդի գրասենյակները։ Նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, այս հարվածները հստակ ցույց են տալիս, որ Մոսկվան ցանկություն չունի ստորագրելու խաղաղության համաձայնագիր։ Մոսկվան պնդում է, որ հարվածների թիրախում ռազմական կառույցներ են եղել։ Ռուսական հարվածների հետևանքով վնասվել է նաև ազատության ուկրաինական ծառայության Կիևի գրասենյակը, ջարդվել են պատուհաններ, վնասվել սարքավորումներ, տուժածներ չկան։ Լրատվամիջոցի նախագահ Սթիվեն Կապուսը հայտարարել է, վստահ եղեք, մեր լրագրողները կշարունակեն իրենց կարևոր աշխատանքը։ Եվրամիությունը քննարկում է Ռուսաստանի առևտրային գործընկերների դեմ սահմանափակումների մեխանիզմ կիրառելու հնարավորությունը։ Այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը, նշելով, որ Բրյուսելն այդ քայլով փորձում է կանխել պատժամիջոցների շրջանցումը։ Առաջարկը, ինչպես հաղորդվում է, կարող է ներառվել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթում։ ՄԱԿ-ը հազանգում է Գազայի մարդասիրական հիմնադրամի բաշխման կետերում սնունդ փնտրող պաղեստինցիների բռնի անհետացումների մասին, կոչանելով Իսրայելին դադարեցնել մեջբերում սարսափելի հանցագործությունը։ Կառույցն անցյալ շաբաթ առաջին անգամ նաև պաշտոնապես հաստատեց Գազայում սովը, Իսրայելին մեղադրելով մարդասիրական առաքումների համակարգված խոչընդոտումների մեջ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակն իր հերթին հայտարարել է, Գազայի հատվածում մայիսից ի վեր օգնություն փնտրելիս սպանվել է 1857 պաղեստինցի, այդ թվում 1021-ը սննդի բաշխման կետերի մոտ։ Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող հիմնադրամը հերքում է իրեն ուղված մեղադրանքները։ Եվ վերջում, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իսրայելի արտգործնախարար Գիդեոն Սաարի հետ հանդիպմանը վերահաստատել է Վաշինգտոնի անսասան հանձնառությունն իսրայելի անվտանգության, ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության մամլո ծառայության փոխանցմամբ։ Ռուբիոն և Սաարը ընդգծել են, որ իսրայելո-ամերիկյան շարունակական սերտ համագործակցությունը կենսական նշանակություն ունի տարածաշրջանի անվտանգության բարգավաճման համար։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես այսօր լրացավ Ամերիկա-Հայ-Ադրբեջանական հերակողմ հռչակագրի, ինչպես նաեւ երեք հայ-ամերիկյան հուշագրերի ստորագրման 20-րդ օրը։ Եթե Ադրբեջանի Սյունիքով անխոչնդոտ կապ երաշխավորող հերակողմ փաստաթուղթը հրապարակվեց Վաշինգտոնի գաղթաժողովից հաշված ժամեր անց, ապա երեք արձանագրությունները, որոնցից գլխավորը վերաբերում էր հենց այսպես կոչված Թրամփի ուղուշահագործման տեխնիկական մանրամասներին, շարունակում են գաղտնի պահել։ Եվ դա չնայած այն հանգամանքին, որ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կայացած կառավարության նիստից հետո հայտարարում էր, փաստաթղթերը գաղտնի գրիֆի տակ չեն, բայց եւ այնպես ըստ կառավարության ղեկավարի հայ-ամերիկյան հուշագրի ոչ թե տեքստն է հրապարակվելու, այլ ընդհանրապես բովանդակությունը։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Վարչապետը հայտարարում է, Վաշինգտոնում ամրագրված պայմանավորվածությունների շուրջ քննարկումները կսկսեն սեպտեմբերից, թե ամերիկյան, թե ադրբեջանական կողմերի հետ։
Ոչ մի քննարկում այս պահին չկա, որովհետև պայմանավորվել են, որ քննարկումները կսկսենք սեպտեմբերից։
Նոյեմբերի 9-ին վերադառնալու կարիք Փաշինյանն ընդհանրապես չի տեսնում, 2020-ի ռազմական գործողությունների ավարտն ազդարարող այդ փաստաթղթում նաև ապաշրջափակման պայմանավորվածություն կա, որով տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը վերապահվել է ռուս սահմանապահներին, հենց այդ ձևակերպման մեկնաբանության շուրջ Երևանն ու Մոսկվան տևական ժամանակ տարաձայնություններ ունեին։
Նոյեմբերի 9-ին մնացել է
ապաշրջափակման պայմանավորվածությունը, կա սկզբունքները, որ երկու երկրների համար հաղորդակցությունը կլինի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության հարգմամբ ևս, բայց ոչ անցման, ոչ ստուգումների պայմաններն են հայտնի, ոչ էլ ինչ են ենթադրում հայ-ամերիկյան պայմանավորվածությունները։ Թրամփի ուղղուկյանքի կոչման հարցով Երևանի և Վաշինգտոնի համատեղ աշխատանքի մասին մի հիշատակում կա երեք ղեկավարների ստորագրած հռչակագրում։ Կա նաև երկկողմ հուշագիր հայ-ամերիկյան խաղաղության Խաչմերուկ նախագծի կարողությունների զարգացման ոլորտում գործընկերության մասին։ Առաջինը հրապարակված է, երկրորդը ոչ։ Ինչու՞, այս հարցը 20 օրից ավելի է հնչում է, հուշագրի բուն տեքստը չի հրապարակվում ու առաջ բերում օբյեկտիվ հարց, ինչ է գրված այնտեղ։ Փաշինյանն էլ ասաց, գաղտնի փաստաթուղթ չէ, ուստի ինչն է ձգձգման պատճառը։
Առնվազն ուղիղ չի վերաբերվում Թրամփի ուղուն, այլ վերաբերվում է արտենացի խաղաղության խաչմերուկին։ Մենք աշխատանքային պայմանավորվածություն ենք ունեցել, որ կհրապարակենք բովանդակությունը, բայց ոչ տեքստը, բայց քանի որ հետաքրքրությունը մեծանում է մեր հանրության շրջանում, կարծում եմ, որ մենք առաջիկայում, քանի որ դա երկկողմ փաստաթուղթ է, ամերիկյան գործընկերների հետ համաձայնություն ձեռք կբերենք և կհրապարակենք նաև այդ փաստաթղթերը։
Armenia is also creating an exclusive partnership with the United States to develop this corridor, which could extend for up to 99 years. And then they promise in 99 years they'll extend it, right? You'll promise.
Չնայած Դոնալդ Թրամփը հենց Վաշինգտոնում Հայաստանի վարչապետի ներկայությամբ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանի տված խոստման մասին, որ միջանցքի զարգացման հայ-ամերիկյան բացառիկ գործընկերությունը առնվազն 99 տարով կլինի, այսօր Փաշինյանն ասաց, ոչ մի ֆիքսված պայմանավորվածություն չունեն, այդ թվում 99 տարվա վերաբերյալ։
90 տարով, 50 տարով, 10 տարով, մի ամսով, այն ինչ որ տեղավորվում է 5 արտահայտությունների մեջ, ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, իրավազորություն, սահմանների անխախտելիություն, փոխադարձությունն էլ 5-րդը, այդ ամեն ինչը քննարկելի է, բայց այս պահին մենք որևէ ֆիքսված պայմանավորվածություն չունենք, այդ թվում 99 տարի։
Նույնը արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանրայինին տված հարցազրույցում, որը 3-3-ը հրապարակվել, հայտարարում էր, որ 99 տարվա մասին խոսակցությունն առայժմ իրականության հետ աղերս չունի։
Այդ հողը մենք 99 տարով տալիս ենք, ինչ որ
մեկ։ Ինչ, ով ասել 99 տարի։
Լիքը մարդ։
Լավ, ուղիղ հարց, ուղիղ պատասխան։ Այդ հողը, որով անցնելու է ենթակառուցվածքը մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որից օգտվելու են այդ թվում եւ ադրբեջանական գնացքները, օրինակ, պատկանելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Երկրորդ, 99 տարու մասին խոսակցությունը առայժմ որևէ աղերս չունի իրականության հետ, ինչի եմ ասում առայժմ, ուզում եմ նորից շեշտել, պայմանավորված ենք ցուն կա այն բաների մասին, որը գրված են եւ հրապարակված, ժամկետ, որևէ այլ տեխնիկական մանրամասներ դեռ պիտի քննարկենք։
Այսինքն բոլոր դեպքերում դա հողին չի վերաբերվի։
Ասում եմ, հողի սեփականությունը չի կարող վիճարկվել։
Մինչ չկան բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ, այդ թվում հայտնի չէ կոնկրետ ինչ պայմաններով է Հայաստանի տարածքը տրվելու ենթակառուցվածքներ կառուցելու պատրաստ ընկերություններին, ընդդիմադիրները հարցեր են հնչեցնում.
Ում հավատանք, կարող է Փաշինյանն ու Միրզոյանը չեն էլ հասկանում ինչ են բանակցել։
Facebook-ում գրել է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանն էլ, չնայած իշխանության հայտարարություններին, պնդում է, փոխադարձության սկզբունքը պայմանավորվածություններում պահպանված չէ։
Ադրբեջանցիները մտնելու են Հայաստան, դուրս են գալիս Նախիջևանում, բայց այն որ հայկական գնացքները իրավունք են ստանում մտնել Նախիջևան, գնան հասնեն Սադարակ, Սադարակից երասխով մտնեն Հայաստան, նման արտահայտություն այդ փաստաթղթում չկա, որ կարող է դուրս գան Սադարակ, հետո գնան Թուրքիայով դեպի Իգդիր, Կարս, նման արտահայտություն չկա։ Արադ Միրզոյանը ասում է, իմ տրամաբանությամբ, երբ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, Թուրքիան իր սահմանները կբացի, ճանապարհները կբացի։ Չի ասում, որ Թուրքիան հաստատ կբացի, ասում է իմ տրամաբանությամբ։
Վերադառնալով Փաշինյանի այսօրվա հայտարարություններին, վարչապետը մտահոգված չէր Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարություններից։ Ալիևն այդ թվում ռազմական սպառնալիք էր տվել Հայաստանին, եթե երբևէ կասկածի տակ դրվի նրանց տարածքային ամբողջականությունը։ Փաշինյանը կարծում է, լրատվամիջոցներն են գույները խտացնում։
Ես հասկանում եմ, որ ցանկությունը մեծ է հայտարարությունները այլ կերպ ներկայացնել, բայց ինչ ասվել, ասվելա, որ մենք փոխադարձաբար ճանաչել ենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, եթե Հայաստանը այս դիրքորոշումը վերանայի, մենք էլ կվերանայինք, այսինքն ցանկացած երկու երկիր կարող են տենց հայտարարություններ անել։
Հայաստանի վարչապետը փոխարեն նանթակույս դժգոհեց Բայդենի վարչակազմից, երբ անդրադառնում էր ԱՄՆ նախկին փոխպետ քարտուղար Օբրայենի հայտարարությանը, որ շահողն այս պայմանավորվածության մեջ միջանցք ստացած Ադրբեջանն էր, իսկ Հայաստանը հայտնվեց խոցելի վիճակում։ Բայդենի իշխանությունից նախորդ ամիսներին հրապարակավ նույնիսկ ծաղրական տոնով դժգոհում էր Ադրբեջանի նախագահը։
Նա հիմա խնդիր ունի բացատրելու, թե ինչու նախագահ Թրամփի վարչակազմը կարողացավ անել այն, ինչ իրենք չկարողացան անել, ցավոք Հայաստանը ամենախոցելին եղել է հենց իր և իրենց պաշտոնավարման շրջանում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել 2023 թվականի իրադարձությունները, ես ուզում եմ հիշեցնել 2022 թվականի իրադարձությունները, ես ուզում եմ հիշեցնել 2021 թվականի իրադարձությունները, և պիտի ասեմ, որ մենք երբեք բավարարված չենք եղել այն արձագանքից և աշխատանքից, որ Միացյալ Նահանգների այդ պահին գործող վարչակազմը իրականացրել է մեր տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգը աջակցելու համար։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյանի այս հայտարարությունները հնչեցին կառավարության այսօրվա նիստի ավարտին, դրանց շարքում էր նաև Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ընտանիքին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուրջ ծավալվող զարգացումների թեման։ Այս խնդիրը կրկին հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ նախորդին հրապարակվեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի և կառավարությանը կից գործող միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավարի գրագրությունը։ Հրապարակված փաստաթղթերից պարզ էր դառնում, որ կառավարության ենթակայության տակ աշխատող իրավաբանները դեռ հուլիսին խորհուրդ են տվել չանտեսել հեցի գործով Ստոկհոլմի արբիտրաժի որոշումը, նշելով, որ այդպիսի որոշումները որպես կանոն ենթակա են պարտադիր կատարման։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր, սակայն, հասկացրեց, ավելի շուտ նման խորհուրդներ տվող իրավաբանները պաշտոնան կարվեն, քան կկատարվի արբիտրաժի որոշումը։ Արտակ Խուլյանն է անդրադառնում հեցին վերաբերող Փաշինյանի հայտարարություններին։
Չի կարա որևէ մեկը իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունենա։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, կառավարությունը չի կատարելու Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բռնագանձման քայլերն արգելող Ստոկհոլմի արբիտրաժի հրատապ որոշումը։ Ավելին, Փաշինյանն այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց, հակառակ դիրքորոշում ունեցող պաշտոնյաները պետք է լքեն գործադիրը։
Ընդհանրապես կառավարությունում եթե մարդիկ կան, որ իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունեն, Հենց հիմա թող դիմում գրեն շենքերից դուրս գան, եթե ոչ ես ինքս նրանց կհանեմ։
Հենց իր վարչապետի ենթակայությամբ գործող միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչի գրասենյակներ մեկնաբանել։ Միջազգային արբիտրաժի որոշումը պարտադիր կատարման է։ Մեջբերում։ Ի պատասխան հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի արբիտրաժային վճռի պարտադիր կատարման ենթակա լինելու վերաբերյալ վարչապետի աշխատակազմ ուղարկված մի շարք հարցադրումների միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչի Սենյակը մանրամասն ներկայացրել է վերաբերելի իրավակարգավորումները արբիտրաժային վճիռների, այդ թվում Ստոկհոլմի արտակարգ արբիտրի հուլիսի 22-ի վճռի պարտադիրության, դրա կամավոր կատարման և ճանաչման վերաբերյալ, հայտնել էին գրասենյակից։ Անդրադառնալով հարցին, արդյոք կառավարությունում հաշվի են առել որոշման չկատարման հետևանքները, վարչապետը պնդեց, թե գործադիրը արբիտրաժում հաղթել է։ Էլեկտրական ցանցերի սեփականատիրոջ կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի թիմը, սակայն, համոզված է, որ իրենք են հաղթել ու արբիտրաժի որոշումը պարտադիր կատարման է։
Արբիտրաժային դատարանում մենք հաղթել ենք եւ մեր դիրքորոշումները պնդել ենք, այդքան։
Փաշինյանին արձագանքել է Կարապետյանի եղբորորդին Facebook-ի իր էջում գրելով.
Մեր իրավաբանական թիմը շնորհակալություն է հայտնում վարչապետ Փաշինյանին։ Եվս մեկ նման հայտարարություն եւ արբիտրաժային դատարանում մեր վերջնական հաղթանակն անխուսափելի կլինի։
Ազատությունը դիմել է միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչի գրասենյակ, սակայն այնտեղից դեռ չեն մեկնաբանել վարչապետի հայտարարությունները։ Ինքը գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանը չի պատասխանում ազատության զանգերին։ Հետի տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը 3 ասուլիսի ընթացքում հրապարակեց իր ձեռքի տակ հայտնված կառավարության ու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պաշտոնական գրագրությունը, որում միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչի գրասենյակի ղեկավարը հաստատել էր։ Ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանի պաշտոնավարումը հակասում է արբիտրաժային որոշմանը։ Լիպարիտ Դրմեյանը նշել է, որոշումը կատարելու համար բավարար է կասեցնել ժամանակավոր կառավարչի լիազորությունները։ Հակառակ դեպքում գրասենյակի ղեկավարը ըստ գրագրության ընդգծել է, պետք է ներպետական դատարան դիմել։
Իմ կարծիքով հանձնաժողովի նախագահ ընդամենը իր որոշումով պետք է կասեցնի կառավարչի գործունեությունը
եւ վերջ։
Օրենքով էլ չէ, կառավարության տված պարզաբանմամբ։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից եւս չեն արձագանքում, ինչ են պատրաստվում անել միջազգային իրավախորհրդատուի դրամադրած կարծիքից հետո։ Հետո պետականացնելուն միտված գործադիրի քայլերից շատ չանցած Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը կառավարությունից պահանջել էր հրաժարվել ընկերության ակտիվները արգրավելուց, չփոխել ընկերության կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը։ Մինչդեռ կառավարությունը ոչ միայն չկատարեց արբիտրաժի պահանջները, այլև սկսեց կադրային փոփոխություններ իրականացնել ընկերությունում, ընդ որում մի շարք առանցքային պաշտոններում նշանակելով իշխող ուժի ներկայացուցիչների։ Առաքելական եկեղեցում պաշտպանելուց հետո իշխանության զավթման կոչի հոդվածով կալանավորված Սամվել Կարապետյանի ընկերությունը արբիտրաժի հրատապ որոշումից հետո նաև հիմնական հայց է ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի, կառավարությունից պահանջելով $500 միլիարդ։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միանգամից զգուշացնեմ, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդամենը մեկ ժամում այնքան աղմկալի հայտարարություններ արեց, որ մեր եթերի մի զգալի մասը, ուզենք թե չուզենք, հենց դրանց են նվիրված լինելու մոտ մեկ ամիս տևած դադարից հետո։ Փաշինյանն այսօր խոսեց նաև հայ առաքելական եկեղեցու հետ հարաբերությունների մասին, պնդելով, թե Վեհարանի այսպես կոչված ազատագրման հարցը շարունակում է մնալ իր օրակարգում։ Կուսակրոնության թեման կառավարության ղեկավարը ևս չշրջանցեց, կրկին հիշելով ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Լրագրողների տրամաբանական հարցին էլ, թե ինչու է ինքը կենտրոնացել կաթողիկոսի իբր զավակ ունենալու փաստի վրա, երբ հենց իր ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկը, քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավարը, ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արգիշտի Քերամյանը բարձրաստիճան հոգևորականի թեմի առաջնորդի որդի է, բավական ուշագրավ պատասխան հնչեց։ Սուսան Բադալյանն է պատմում Փաշինյան եկեղեցի հակամարտության նոր փուլի մասին։
Իմ պլանները չեն կարող փոխվել, չեն կարող փոխվել, դա անփոփոխելի պլան է, անփոփոխելի։
Հայաստանի վարչապետը չի փոշմանել, պարզապես հակակաթողիկոսական արշավի ընդմիջում էր վերջին մեկ ամիսը։ Հուլիսի 23-ից հետո նա միայն 3 սաղմոսներ է տեղադրել իր էջում, Վեհարանն ազատելու որևէ կոչ չի եղել։ Հենց այս դաթարը շատ հարմար պահ է, որ Վեհափառը ինքնուրույն հեռանա, Փաշինյանն է այսպես կարծում։
Ես նրան կոչ եմ անում, ուղղակի կամավոր այդ որոշումը կայացնել եւ կայացնի այն որոշումը, որը պետքա կայացնի եւ կայացնի այն որոշումը, որը չի կարող պարզապես չկայացվել։
Եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսը չանի այդ բանը, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, միևնույնն է դա տեղի կունենա Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակի ճնշմամբ։ Ճիշտ է, հիմա վարչապետը, որ իրեն հոգևոր շարժման առաջնորդ է հրճակել, գերզբաղված է միջազգային հարցերով։
Այդ կարևոր գործի համար ժամանակ ես կգտնեմ։
Մի 15 հոգի իրապես ցնորամիտ մարդիկ հավաքել։ Չի բացառվում։ Լավ, 150, 1500։ Հետո վերադիմաց իշխան մարդ կլինի, դուք դրան մտածում։ Իրաճակությունը միայն բանը ոստիկանությունն է։
Մայրաթորի միաբաններից Հովնան եպիսկոպոսը կասկած չունի, ոչինչ չի ստացվի։ Վեհապարին երբ տեսնում է, լավ է, ավելի ու ավելի ամուր ասում է, ինչ հեռանալ։
Նման բան չի կարող լինել, բացառվում է նման բան։ Կարծեմ ինքը կգնա, ոչ թե վեհապարը։
Գուգարքի թեմի առաջնորդը վարչապետի 1-ամսյա դադարը գործընթացի ավարտ չերել համարել։ Կարծում է հակայեկեղեցական արշավը այլ հարցեր լուծելու հարմար քող է Նիկոլ Փաշինյանի համար։
Ես թե չեմ կարծե ավարտվելու է։ Ես ուղղակի ասել եմ, որ ինքը չի համարձակվի Էջմիածնի վրա հարցակը, բայց խոսույթը ինքը միշտ պահելու է, որովհետև Հայաստանի մեծ վտանգներ է սպասվում, ինքը այս ամեն խոսույթի տակ ինձ գործերն է անելու։
Վարչապետն այսօր հայտարարեց, առաջիկայում դրսևորումներ կտեսնենք, հավանաբար նկատի ունի Էջմիածնում հրավիրելիք հավաքը, 100-ից ավելի դիմորդներ ունի այս արշավի համակարգման խմբում ներգրավվելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն սկսել է ստուգումները, արդյոք նրանք ամբողջ հոգով են հավատում Հիսուսին, պահք պահել են, Աստվածաշունչն ամբողջությամբ են ընթերցել։
Նա, ով ինքը այս չափանիշների կրող է, համոզված եղեք, որ իր համար բացարձակապես դժվար չէ ստուգել դիմացի կանգնած մարդու համապատասխանությունը այդ չափանիշներին, այսինքն համապատասխանում է, թե ոչ։
Այսօր դարձյալ շեշտեց, բռնի մեթոդներով չեն ազատագրելու վեհարանը, հոգևոր ձևերով են սկսելու հոգևոր նորոգումը։
Իմ խնդիրը ամենևին էլ կտրիչ Ներսիսյանին վեհարանը կտրիչ Ներսիսյանից ազատելը եւ մեկ ուրիչ կտրիչ ներսիսյանակերպ մեկին ընդեղ կարգելը չի, ոչ, սա հոգևոր նորոգման մասին է։
Փաշինյանը կասկած չունի ամենայն հայոց կաթողիկոսին մարդկանց մեծամասնությունը մերժել է վերջին 2021-ի ընտրությունների ժամանակ։ Ինչպես բացատրում է, վեհապարը հրաժարականի հորդոր էր ուղել, բայց ընտրողները նորից իրեն ու իր ղեկավարած ուժին ընտրեցին։
Նա եթե որևէ բարոյական եւ հոգևոր կապ ունենար ժողովրդի հետ, ինքը կհասկանար, որ այդ քվեարկությամբ ժողովուրդը այդ թվում իրեն է մերժել։ Պես 5 տարի այդ քարշ գալու պրոցեսը չէր ձեռնարկի,
որ ասում են ռադեղի այս երկրից եւ ավելին։ Այո, այդ մեկնաբանություններով ինքը թող առաջնորդվի, ամբողջ աշխարհի երեսինը թքում, ինքը եկել է ուրիշին է մեղադրում։
Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը վարչապետի հարցազրույցի ուղիղ եթերին հետևողներից ոմանց գրառումներից է մեջբերում անում, պնդում է, վարչապետը սահմանադրական կարգն է խախտում եկեղեցու գործերին խառնվելով։
Նա իրավունք չունի եկեղեցական կարգի մեջ քիթը խոթելու, նա ինչ գործ ունի եկեղեցու հետ նման հարցեր քննարկելու, թող գնա եկեղեցի պետություն հարաբերվող օրենքը մեկ անգամ եւս կարդա։
Վարչապետ Փաշինյանը մինչև այս բացատրել էր, վեհարանն ազատելու գործը սկսել է որպես հայ եկեղեցու հավատարիմ հետևորդ, պարզապես համընկել է, որ նաև վարչապետ է։ Իդեպ 2018-ին նորընտիր վարչապետը կտրիչ Ներսիսյան քարշ գալ բառերը չէր օգտագործում վեհապարի մասին, նա այդ ժամանակ պատմական էր համարում իր ու ամենայն հայոց կաթողիկոսի համատեղ սելֆին։ Փաշինյանն այսօր ասել է, վերաբերմունքը փոխել է վերջերս, երբ լսել է, որ կուսակրոնության ուխտը խախտել է հայոց հայրապետը։
18-ին իմացել եմ, թե չեմ իմացել, ոչ չեմ իմացել, ես 20-ին էլ չեմ իմացել, 21-ին էլ չեմ իմացել, 22-ին էլ չեմ իմացել, 23-ին էլ չեմ իմացել։
Ընդ որում պնդում է, այդ ուխտի խախտման մասին Հայաստանում բոլորը գիտեն։ Այդ դեպքում ոչ պակաս շատ է խոսվում նաև այն մասին, որ Փաշինյանի կողմից բարձր պաշտոնների նշանակված Արգիշտի Քյարամյանի հայրն էլ եպիսկոպոս է, թեմի առաջնորդ։ Վարչապետը չգիտեր, լրագրողի հարցին ի պատասխան Փաշինյանը հիշեցրեց, Քյարամյանը Հայաստանի լիարժեք քաղաքացի է, իսկ եթե մի եպիսկոպոս կուսակրոնության ուխտը խախտել է, հոգևոր ծառայությունից պիտի հեռանա բոլոր խախտածների հետ։
Իմ խնդիրը բացառապես հոգևոր է, և այո, կուսակրոնության ուխտը խախտած բոլոր առանց բացառության կուսակրոնության ուխտը խախտած բոլոր կուսակրոն հոգևորականները պետք է հեռանան հոգևոր ծառայության առանց բացառության։
Շուրջ 1 ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանը վեհարանի ազատագրման սխեմաներ ներկայացրել, նախ Գարեգին երկրորդին են հեռացնում, հետո որևէ ամուսնացյալ քահանա կաթողիկոսական տեղապահ է նշանակվում, հետո հայ առաքելական եկեղեցու կանոնագրքի հիման վրա նոր կանոնագիրք են գրում ու ի վերջո կաթողիկոսի ընտրություններ։ Այստեղ բոլոր թեկնածուների վարկը պիտի ստուգվի։ Այդ գործը Նիկոլ Փաշինյանը չի անի, իր նախատեսած ծրագրով կանոնագիրքը կսահմանի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Փաշինյանը խոստանում էր միջազգային հրատապ թեմաները լուծելուց հետո անմիջապես վերադառնալ հայ առաքելական եկեղեցու իր բնորոշման հոգևոր առողջացման գործին, Երևանի առաջին Աթյանի դատարանում շարունակվում էր 1700-ամյա հայ եկեղեցու ներկայիս ամենահայտնի գործիչներից մեկի, Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի դատավարությունը։ Չի բացառվում, ի դեպ, որ հետագայում Աչապահյանի դեմ հարուցված քրեական գործը իրավաբանության դասագրքեր մուտ գործի որպես այսպես ասած սրընթաց արդարադատության վառ օրինակ Աչապահյանին կալանավորեցին հունիսի 28-ին, այսօր երկու ամիս անց արդեն նրա դատավարությունը մոտենում է ավարտին, հնչում են մեղադրական և պաշտպանական կողմերի ճառերը, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի գործով դատական նիստում այսօր հնչեց և մեղադրական, և պաշտպանական ճար։ Մեղադրող կողմը իր ելույթի ժամանակ միջնորդեց դատավորին մեղավոր ճանաչել Շիրակի թեմի առաջնորդին իշխանության զավթման կոչի հոդվածով։ Մեղադրական ճարում դատախազ Վահան Հարությունյանը կրկնեց, որ մեղադրանքի հիմքում Գալա հեռուստատեսության մի հարցազրույց է, որտեղ ըստ մեղադրող Դրողի Աչապահյանը հենց խոսել է հեղաշրջման մասին և մեղադրական կողմի պնդմամբ հենց այնտեղ է հնչել իշխանազավթման կոչ։ Սակայն մեկ տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը այս նույն հարցազրույցի մեջ հանցակազմ չէր տեսել և քրեական գործ չէր հարուցել։ Դատախազությունը հիմա հիմնավորում է, որ Աչապահյանը այդ նույն միտքը հաջորդ հարցազրույցներում ևս կրկնել է։
Պաշտպանական գործը մշտապես նշում է, որ մեղադրյալի խոսքը իր մեջ կոչ չի բաժանում, քանի որ իր խոսքով նա պատմում է անցյալում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, սակայն ըստ էության իր ելույթով մեղադրյալը հասարակության լայն շրջանակներին ուղղորդում է համոզում և հրահարում հեղաշրջում կատարելու։ Վերոգյալի ելնելով դատարին միջնորդում եմ Գևորգ Միքայել Արտաշեսի Աչապահյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 422 հոդվածի 3-րդ փաստի Երկրորդ կետով նախատեսված հարցակի կատարման մեջ կայացնելով մեղադրական վերդիկտ։
Նախորդ նիստերի ընթացքում փաստաբանական թիմը նախպնդում էր, որ սա հարցազրույց չէր, այլ ընդամենը զրույց, որին մասնակցել է մի քանի հոգի և որը հերարցակվել է հեռուստաընկերությամբ, նաև կասկածի տակ էին դրել կոչ բառը, մասնավորապես ասում էին, որ այդ նախադասություններում Աչապահյանը կոչով չի դիմում որևէ մեկին չի հրավիրում, չի կանչում, այլ պարզապես արտահայտում է իր սեփական կարծիքը վերուցելով երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Դատախազը նաև որպես ապացույց մեղադրական ճառում ևս ընթերցեց հատվածներ Աչապահյանի օրագրից։ Օրագիրը առանցքային դեր ունեցավ այս դատավարության ընթացքում, այն խուզարկության ժամանակ էր արգրավել Սրբազանի համակարգչից և նախորդ նիստերի ժամանակ մասնավորապես այս օրագրի և ընդհանրապես խուզարկության մասով ապացույցների հետազոտության ժամանակ փաստաբանական թիմը տեսանյութ էր հրապարակել, թե ինչ պայմաններում է անցել հետախոզությունը, պնդել էին, որ այնտեղ բազմաթիվ են խախտումները և փաստորեն թերհավատ էին մեղադրական կողմի ներկայացրած բոլոր ապացույցների նկատմամբ, այդ թվում նաև օրագրի։ Այսօր նաև հնչեց Աչապահյանի 5 փաստաբաններից մեկի Երեմ Սարգսյանի պաշտպանական ճառը, հենց ամենասկզբից փաստաբանը պնդեց, որ հիմնազուրկ է մեղադրական ճառի ամբողջ ելույթը և երկարաշունչ տեքստի մեջ նա այդպես էլ չգտավ որևէ հիմնավորում, ինչու պետք է Աչապահյանին մեղավոր ճանաչեն իշխանության զավթման հոդվածով։
Սույն քրեական գործի հիմնական դատելուսումներից հետո մեղադրողները հանդես գալով եզրափակիչ ելույթով այդպես էլ չբացահայտեցին, այդ երկարաշունչ մեղադրանքում կոնկրետ ո՞րն է իշխանությունը բռնի զարդելու կոչը։
Բավականին կոշտ էր փաստաբան Սարգսյանի գնահատականը դատավորի գործողությունների նկատմամբ։ Փաստացի Երեմ Սարգսյանը դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանին մեղադրեց իշխանության կամակատարը լինելու մեջ։ Կասկած հայտնեց, որ այս դատավորը կարող է արդար վերդիկտ հրապարակել, վաճառաբանելով, որ ամբողջ դատավարության ընթացքում նա բազմաթիվ խախտումներ է թույլ տվել։ Երեմ Սարգսյանը նաև խոսեց դատավորի վախերի մասին, ինչը պատճառ դարձավ, որ դատավորը ընդհատի Սարգսյանի ելույթը։
Ի սկզբանե որոշ առումով փորձում էի ըմբռնումով մոտենալ նախագահ դատավորի այս ակնարկաշքան բացությանն ու վախերին, ինչի մասին նույնիսկ մի քանի անգամ բարձրաձայնեցի դատական ընթացքում, հույս ունենալով, որ ընթացքում ձեր մեջ կվերագտնեք դատավորին, սակայն ընթացքը ցույց տվեց, որ ձեր պատկերացած արդարադատությունը գործող իշխանության կամքը հլիունազանդ կատարելն է։ Ամբողջ դատականությունը առաջին իսկ պահից սկսած վկայել այն մասին, որ նախագահը դատավորի վախերի եւ անկախության ստոր
բացակայությունը դատանի վախերի մասին չէ ձեր ելույթը, ձեր ելույթը կառուցեք մեղադրանքի հիմնավոր կանոնը լինելու շուրջ։
Ավելի քան 2 ժամ տևեց Երեմ Սարգսյանի պաշտպանական ճառը, մեջբերումներ արվեց տարբեր փիլիսոփաներից, հույս հայտնեց, որ արդարությունը կհաղթի, այս ամենը որակեց որպես քաղաքական գործընթաց, պնդեց, որ Միքայել Արքեպիսկոպոսը պարզապես այսօր դատարանում է այն պարսպաճառով, որ պաշտպանել է ամենայն հայոց կաթողիկոսին։
Գիտեք, հարցեր են առաջանում, ինչի օրինակ մինչև 24 թվականի հունիսը անցագործում չէր, մեկ էլ հանկարծ հունիսի 4-ից սկսած պրոցեսները սկսում են հունիսի 18-ին դառնում անցագործում։ Ուրեմն այստեղ գալիս է արդեն միտքը եւ համոզմունքն ու ապացույցները, որ երաշխիքը Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապարյան նկատմամբ ականակ ապօրինի քրեական հետապ քաղաքական հետապնդում այնականացվում քրեական հետապնդում։ Կարողանաք հիմնավոր կերպով հիմնավորել, որ այս ամեն ինչ ինչ որ ասացինք սխալ է։ Փակ ու պատի ձեզ մեղավոր ճանաչել, ես էլ կետան Սրբազանի մոտ գլուխս կախ ներողություն խնդրը, կասեմ Սրբազան իմունակությունները չերի քեզ ոտես պաշտպանել։ Չեք կարողանա հերքել այս ամեն ինչը։ Եվ ակնհայտ կլինի, որ դուք ուղղակի առանց հերքելու մեղադրական ակտ կայացեցիք վերդի, դա մնալու արդեն հետոյի համար ձեր որոշումը։ Եվ վերոբյալի հիման վրա վերջնականապես եւս մեկ անգամ նշնորդում եմ քրեական օրենսգրքի 422-րդ մասի 2-րդ կետով առաջադրված մեղադրանքում հրճակել գերաշնորհել Միքայել Արքեպիսկոպոս Հաջապահյանի ամբողջությունը եւ կայացնել արդարացման վերդիկտ։ Ձեզ ներկայացնում եմ եզրափակիչներին ու գրավեր։
Եթե դատարանը մեղավոր ճանաչի Միքայել Արքեպիսկոպոս Աճապահյանին, ապա նրան սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Հաջորդ նիստը արդեն տեղի կունենա մյուս շաբաթ և դեռ ևս 4 պաշտպան պետք է հանդես գա պաշտպանական ելույթներով։
Վարչապետ Փաշինյանի վերջին շաբաթների ակտիվությունը քաղաքական դաշտում որոշակի կասկածներ է առաջացրել, որի շխող քաղաքացիական պայմանագիրը պատրաստվում է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ նախաձեռնել։ Դա ըստ վերլուծաբանների հնարավորություն կտա օգտագործել իշխանամետ շրջանակներում առկա հետ Վաշինգտոնյան էйֆորիան, դրան էլ գումարած ընդդիմությանը կզրկի ընտրություններին շատ ավելի հանգամանորեն պատրաստվելու հնարավորությունից եւ ամենակարևորը ժամանակից։ Այս խոսակցությունների ֆոնին ընդդիմադիր դաշտում նոր վերադասավորումներ են վաղը Երևանում Դվին հյուրանոցում անցեկացվելու Սամվել Կարապետյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող մեր ձևով շարժման շնորհանդեսը երեկել Երևանյան մեկ այլ հյուրանոցում հավաքվել էին արտախորհրդանական ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները քննարկելու նախընտրական համագործակցության հնարավորությունները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Արտախորհրդարանական ընդդիմությունը քննարկումներ է սկսել նոյեմբերին Վաղարշապատի ավագան ընտրություններին հնարավոր մասնակցության շուրջ։ Երեք հանդիպել են մի քանի ուժեր, մտքեր փոխանակել, բայց որոշում չեն կայացրել։ Ինչու՞, Դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահի խոսքով այսօրա կարգով առաջին հանդիպումն էր, որոշում կայացնելու պարտավորություն չունեին։
Երեկվա հավաքում ինչ-որ կոնկրետ ձևաչափ չի հավաքվել։ Ուղղակի մի քանի կուսակցներ հավաքվել քննարկել են առանց ձևաչափային պարտավորությունների, ավելի շատ մտքեր էին փոխանակում, ներկաներից ով ինչ ռեսուրսներ ունի, մարկային կազմակերպչական ռեսուրսներ ունի, ինչ միացնում։ Չէլ կարող որոշում լինել, որտեղ ավելի շատ մարդիկ պիտի ցանոթանան մեկը մյուսի հնարավորություններին կամ մասնակցել չմասնակցելու ցանկությանը։
Սուրեն Սուրենյանցն ազատության այդ զրույցում որոշման հրամասներ ներկայացրեց փակ քննարկումից, ասաց, քանի դեռ պաշտոնական առաջադրումները չեն մեկնարկել, խոշորացված վաղարշապատի ավագան ընտրություններին ընդդիմադիրների մասնակցության հարցը փակված չէ, բայց թե երբ նորից կվերադառնան այս թեմային, հայտնի չէ։
Ինչ վերաբերում է մասնակցությանը, ես կոմ կլինեմ ընդդիմության կոնսոլիդացված մասնակցությանը, այդ պարագայում թերևս արժի ինչ-որ մի հատ մեծ դաշինք ձևավորել ընդդիմադիր, որը մրցունակ կլինի իշխանության եւ նրա տեխնատվի պայքարում։
Երեկվա հանդիպմանը մասնակցել են նաև Հայազգային կոնգրեսի Լուսավոր Հայաստանի ապրելու երկիր և հաղթանակ ուսակցությունների ներկայացուցիչները, դեռ պարզ չէ, թե այս ուժերը նոյեմբերին ընդդեմ իշխանության միասնական դաշինքով հանդես կգան, թե առանձին-առանձին։ Սուրենյանցը նաև չբացահայտեց, թե արդյոք փակ քննարկման արդյունքում մարտավարական ու գաղափարական հակասություններ արձանագրվել են։ Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը հաստատում է, ընդդիմադիրների միջև դեռևս չկա համագործակցություն, քննարկումների փուլում են, դրանք էլ բացառապես տեղեկատվության խանակման նպատակ ունեն։
Վեց միասնի ընտրությունների վերաբերյալ հաշվի առնելով, որ մեր կուսակցությունը բավականին մեծ փորձ ունի թիմ ընտրություններին մասնակցելու, այլ օրակարգում կա այդ հարցը, այս պահին դեռևս վերջնական որոշում չունենք, չենք բացառում, որ նաև դրա շրջանակներում, բայց մենք այլ ուժերի հետ նույնպես քննարկում ենք, բավականին ակտիվ հիմա, ոնց վերաբերյալ, եթե համագործակցության ինչ-որ արդյունավետ մոդել լինի, բնական է հանրությունը եւ նաեւ լրատվամիջոցները կտեղեկանան, այս պահին քննարկումներ են լինում։
Ապրելու երկիրը գարնանը տպավորիչ հաղթանակ էր տարել Վաղարշապատին հարակից Փարաքար համայնքում։
Ավելի շատ քննարկում ենք մեր նույն Արմավիրի մարզի մեջ այլ թիմերի հետ, որոնք, այսպես ասած, հարևան համայնքներ են, Էջմիածնին, այսինքն բոլոր քննարկումները լինում կուսակցությունում, հիմա դրա շրջանակներում նաև որոշակի շփումներ կան այլ ընդդիմադիր ուժերի հետ, բացառապես, այսպես ասած, ինֆորմացիայի փոխանակման մակարդակի որևէ էական քննարկում այդ հարցով դեռևս չունենք։
Առաքելյանն ասաց, այլ ուժերի հետ համագործակցությունը չեն քննարկում բացառապես միասնական մասնակցության ֆորմատով։
Մեր բոլոր մասնակցության հիմքում ընկած է եղել, որ եթե մենք ունենք այն ռեսուրսը, որ գանք իշխանության, ունենք առնվազն այնպիսի մեխանիզմներ ներդնենք, որ ԿՊ-ին կզրկենք իշխանությունը։ Շատ կարևոր է, որ տեղական մակարդակում ԿՊ-ն չունենա իշխանություն, որը նաև 26 թվականից առաջ հանրության մոտ հերթական անգամ մեր այն թեզը, որ ընդդիմությունները հնարավոր է իշխանափոխություն կամրափնդի, այսինքն մենք այդ ճանապարհով ենք գնում, որտեղ կարողանում ենք մենք ենք հաղթում, որտեղ չէ, աջակցում ենք այլ ուժերի, որպեսզի ԿՊ-ն չգա իշխանության։
Ապրելու երկրի ներկայացուցիչը չի բացառում ընդդիմադիր ուժերի համախմբումը 2026 թվականի խորհրդանական ընտրություններին, թե կոնկրետ ինչ տեսք ունենա, այն դեռևս վաղ է խոսել, ասաց։
Տարաձայնությունները բացասական իմաստով չասեմ, նույն ծրագրային, նույն գաղափարական, մենք տարբեր մոտեցումներ ունենք, հիմա նույն անվտանգության, ասած, հիմա սոցիալ-տնտեսական, կրթական, այսինքն մենք չենք կարող գնալ համագործակցության մի ուժի հետ, մեկը հետո գանք իշխանության, երկրի ժողովրդի համար ռազմավարական կարևորություն ունեցող հարցերում ունենանք տարաձայնություններ ու այդ հարցերը չլուծենք։ Իսկ այս պահից մենք խոսում ենք այդ մասին, որ հետագա համագործակցությունը լինի արդյունավետ։
Փակ հանդիպմանը մասնակցած մյուս ուժերի ներկայացուցիչները հրաժարվեցին փակագծեր բացել։ Վաղարշապատի արտահերտ ընտրությունները նշանակված են նոյեմբերի 16-ին։ Մայիսին քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական տվեց համայնքը 7 տարի ղեկավարած ԿՊԱԿ-ն Դիանա Գասպարյանը, որից հետո ամուսնուս Կեսուրս Կեսրայրի հետ հայտնվեց Մեղադրյալի աթորին ընտանիքին արտոնություններ տրամադրող գործարքների համար։ Ի տարբերություն Վաղարշապատի ընտրությունների հարցով նոր-նոր քննարկումներ սկսած արտախորհրդարանական ուժերի, իշխող ԿՊ-ն արդեն համայնքապետի թեկնածու ունի, Արմավիրի նախկին մարզպետ, այժմ Վաղարշապատի համայնքապետի պաշտոնակատար ԿՊԱԿ-ն Արգիշտի Մեխակյանն է։ Հենց նրան համայնքի ղեկավար նշանակելու համար էլ ըստ էության կառավարությունը Վաղարշապատին միացրեց Մեխակյանի բնակավայրը, Խոյն ու եւս 17 այլ համայնքներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Այժմ Երևանյան իշխանության խնդիրների մասին վերջին 1 տարում Երևանի 10 վարչական շրջանների ղեկավարներից 3-ը հայտնվեցին քրեական պատմությունների կիզակետում։ Արաբկիրի թաղապետը ճաղարի հետևում անցկացրեց շուրջ 1 տարի կոռուպցիոն մեղադրանքներով, Շենգավիթի և Նոր-Նորքի ղեկավարներն էլ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին աղմուկալից այդ կրտուկներից հետո։ Եվ եթե Շենգավիթի թաղապետի դեպքում ծեծը զուտ ներանձնային խնդիրների հետևանքեր, ապա հանրապետություն կուսակցություն ներկայացնող Նոր-Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանի մասնակցությամբ ծեծ կրտուքը թե հրապարակային էր և թե զանգվածային տեսախցիկների առջև ենթակաների ակտիվ մասնակցությամբ, բայց արի ուտես, որ հենց Նոր-Նորքի թաղապետն է, որի հանդեպ իրավապահները ամենամեղմ վերաբերմունքը ցուցաբերեցին դիտարբերություն իր արաբկիրցի և Շենգավիցի գործընկերների, Մասիվցի թաղապետը մեկ օր անգամ անազատության մեջ չանցկացրեց։ Երևանյան թաղապետերի ոդիսականին անդրադառնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Երևանի 12 վարչական շրջաններից 3-ի ղեկավարները վերջին 1 տարում հայտնվեցին մեղադրյալի աթոռին, հետո հրաժարականի դիմումներ գրեցին ու հեռացան պաշտոնից։ Առաջինը Արաբկիրի թաղապետ Արամ Ազատյանը նախորդ տարի կալանավորվեց, որպես պաշտոնատար անց 2 անգամ խոշոր չափով կաշառք ստանալու և պաշտոնական կեղծիքի դրդելու մեղադրանքով։ Նա շուրջ 2 ամիս գտնվել է տնային կալանքում, ավելի քան 10 ամիս կալանավայրում։ Հուլիսի 18-ին դատարանը նրան գրավի դիմաց ազատեց տնային կալանքից, խափանման միջոց փոխելով վարչական հսկողությամբ։ Ազատյանին արգելված է լքել երկիրն ու շփվել գործով անցնող կողմերի հետ։ Նա պարտավոր է շաբաթական 1 անգամ ներկայանալ պրոբացիայի ծառայություն։ Տնային կալանքից դուրս գալուց հետո Ազատյանն ընդամենը 3 օր գնաց աշխատանքի։ Հետո Facebook-յան իր էջում ազատման դիմումի մասին գրեց։ Ազատյանի փաստաբանները պատրաստվում են դիմել Եվրոպական դատարան խափանման միջոցի կիրառման ընթացքում Ազատյանի կոնվենցիոն իրավունքների խախտման վերականգնման պահանջով։ Նախկին թաղապետը հարցազրույց տալ հրաժարվեց, բայց գրավոր պատասխանեց մեր հարցերին։ Մեջբերում.
Դիրքորոշումս կհայտնեմ, երբ դատական գործընթացն ավարտվի։ Այժմ ընթացքի մեջ որևէ մեկնաբանություն չեմ տա։ Մեղադրանքը միանշանակ չեմ ընդունում։ Ինչ վերաբերում է Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնը թողնելուն, ապա ազատման դիմում գրելը իմ որոշումն էր։
Մեջբերման ավարտը։ Ապրիլի 30-ին էլ Նոր-Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանն էր տեսախցիկների առաջ ուղիղ եթերում բռունցքներով հարվածել ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին։ Ավելի ուշ լրագրողներին ասել էր՝ չի փոշմանել արա արքի համար։ Չախոյանն ու ավականուն դիմադիր Անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը մանկապարտեզներից մեկի վերանորոգման աշխատանքներն էին դարձրել քննարկման թեմա, պնդելով վերանորոգման աշխատանքները որակյալ չեն արվել, գումարներ են գրպանվել։ Այս հրապարակումից հետո նրան էր զանգահարել Տիգրան Տեր-Մարգարյանը, սկզբից ասել էր, որ մանկապարտեզի աշխատանքները քաղաքապետարանը չի ընդունել, թերի համարելով, հետո անցել փոխադարձ վիրավորանքներով զրույցի։ Ի պատասխան սեռական բնույթի հայհոյանքի Չախոյանն ու ավականու Անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը թաղապետարանում Տեր-Մարգարյանի լուսանկարի վրա տեսախցիկների առաջ յոգուրտ էին լցրել։
Դու լավ թաղած, լավ տղեն դու ես։
Այս դեպքից որոշ ժամանակ անց հրաժարականի դիմում գրեց նաև Տիգրան Տեր-Մարգարյանը, գործի նախաքննությունն ավարտվել ու դատարան է ուղարկվել։ Մեղադրանքի առաջադրվել 7 հոգու։ Նախկին թաղապետն ու աշխատակիցները մեղադրվում են խմբով Արթուր Չախոյանի առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու համար։ Իսկ ակտիվիստ Չախոյանն ու ավականուն դիմադիր Անդամ Մանուկյանը մեղադրվում են տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով խուլիգանություն կատարելու համար։ Գործով անցնող բոլոր կողմերը չեն ընդունում մեղադրանքը։ Շուրջ 2 ամիս անազատության մեջ մնալուց հետո տնային կալանքի ուղարկվեց Շենգավիթի թաղապետ Ռազմիկ Մկրտչյանը։ Քնչական կոմիտեից մինչև այս պահը ոչ հերքում ոչ էլ հաստատում են մամուլը հեղեղած տեղեկությունները, թե Մկրտչյանն իշխող կուսակցության Շենգավիթի տարածքային կառույցի ղեկավար Տիգրան Մակարյանին խմբով ծեցելու համար է կալանավորվել։ Ի դեպ, ԿՊԱ-ական Ռազմիկ Մկրտչյանը սեփական դիմումով աշխատանքից ազատվելուց 4 օր անց էր կալանավորվել։ Նրա փաստաբան Հրանտ Դադոյանն էլ մեր հարցերին չպատասխանեց, ասաց Facebook-յան իր գրառումից զատ ասելիք չունի, իսկ Facebook-ում գրել էր՝ մեջբերում։
Պաշտպանական կողմը հատուկ ընդգծում է, որ առաջադրված մեղադրանքը չի համապատասխանում Մկրտչյանի իրական գործողություններին։ Առաջիկայում օրենքով սահմանված կարգով հայտնի կլինեն փաստեր, որոնք կբացահայտեն դեպքի իրական դրդապատճառներն ու շահագրգիռ անձի հետապնդած նպատակը։
Մեջբերման ավարտը։ Այս թեմայով լուրը նաև ԿՊԱ-ականներն ու հենց Շենգավիթի տարածքային կառույցի անդամները։ Նրանցից Ռիփսի Մեհունանյանն էր ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում հաստատել, որ ծեծ եղել է։
Խնդիր է եղել թաղապետ պետի և խորհրդի անդամների հետ, որի հետևանքով էլ այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվել։
ծեց եղել է։
Եղել է, բայց չգիտեմ ինչ մասշտաբի։
Մեր տեղեկություններով Ռազմիկ Մկրտչյանը, չնայած տարածված լուրերի, կուսակցությունից չի հեռացվել։ Այդ միջադեպի հետ կապված երիտասարդ մի ՀՊԱ-ական կին է հեռացվել։ Մամուլը գրում է, որ հենց նա է ժամադրել Ռազմիկ Մկրտչյանին ու Տիգրան Մակարյանին, որոնք մինչև այդ աշխատանքային լարված հարաբերություններ են ունեցել։ Այդ հանդիպման ընթացքում էլ, ըստ Մամուլի, Ռազմիկ Մկրտչյանը մի խումբ անձանց հետ ծեծի է ենթարկել Տիգրան Մկրտչյանին։ Մեղադրյալի աթոռին հայտնված ապապաշտոնները լքած երեք թաղապետերն էլ ղեկավարել են Երևանի ամենախոշոր վարչական շրջանները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ բնակվող արցախցի երիտասարդ Տիգրան Ուլուբաբյանի շուրջ իրադարձությունները շարունակում են զարգանալ։ Ուլուբաբյանն արդեն շուրջ երկու շաբաթ է ինչ ացադուլ է հայտարարել բանտում։ Նրան ձերբակալել էին Կոպուտի կազմակերպման մեղադրանքով, ինքն արցախցի երիտասարդը ներկայացված մեղադրանքը չէր ընդունում։ Ուլուբաբյանի անունը լայն հանրությանը հայտնի դարձավ գարնանը, երբ Լոռու մարզի ոստիկանները նրանից ուջարդով խոստովանականցուց մոնքներ կորզել։ Այսօր Ուլուբաբյանի գործով դատական նիստ է ընդհանում, որն այս պահին էլ շարունակվում է։ Վերջին մանրամասները կներկայացնի Կարինե Սիմոնյանը։
Այս պահին Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունենում արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանի կալանքի ժամկետը երկարացնելու քննիչի միջնորդությունը, իմ տեղեկություններով նրան մեկ ամսով նրա կալանքի ժամկետը երկարացնելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Դեռևս հայտնի չէ, ինչ որոշում կկայացնի դատարանը, նիստ ընդհանում է փակ ռեժիմով, մինչ այս ավազակային հարձակման գործով մյուս մեղադրյալների կալանքի ժամկետի հարցն է քննել դատարանը։ Դեռևս հստակ տեղեկություն հնարավոր չեղավ ճշտել, բայց ենթադրվում է, որ նրանցից մեկի կալանքի ժամկետը արդեն երկարացվել է։ Նշեմ, որ Տիգրան Ուլուբաբյանը արդեն երկու շաբաթ հացադուլի մեջ էր բանտում, այս պահին սպասում են, որ փաստաբանը դուրս կգա և նրա առողջական վիճակի մասին մանրամասներ կհաղորդի, բայց դեռ օրեր առաջ ասում էր, որ բավականին լուրջ տուժել է նրա առողջական վիճակը, գլխապտույտներ է ունենում, ոտքերն են թուլանում և ընդհանուր առողջական վիճակը բավականին վատացել է։ Թե ինչ որոշում կկայացնի դատարանը այս պարագայում, պարզ չէ։ Նշեմ, որ անընդհատ թե նրա փաստաբանը և թե ինքը Ուլուբաբյանը ներկում է իր մեղքը իր բարեկամուհու տան վրա կատարված ավազակային հարձակման նորանդակելու մեջ, և նշում է, որ այս քրեական հետապնդումը իր նկատմամբ ապօրինի է տեղի ունենում։ Ասեմ, որ օրեր առաջ քնչական կոմիտեն նրան ոստիկանությունում խոշտանգելու դեպքով վարույթը կարճելու միջնորդություն է ներկայացրել, վերահսկող դատախազը արդեն բավարարել է միջնորդությունը։ Դեռևս Տիգրան Ուլուբաբյանը այս պահի դրությամբ բողոք չի ներկայացրել, եթե չներկայացվի բողոք, այս դեպքում այս գործը կփակվի։ Հիշեցնեմ, որ գարնանը այս ավազակային հարձակումը տեղի ունենալուց անմիջապես հետո Տիգրան Ուլուբաբյանին տարել էին ոստիկանության Լոռու մարզային բաժանմունք և նրան Տիգրան Ուլուբաբյանի պնդումներով խոշտանգել էին, բայց ամիսներ շարունակ այդ գործը ընդումների շուրջ քրեական վարույթը ընթացավ և փաստորեն քննիչները համարել են, որ չի հաստատվել Տիգրան Ուլուբաբյանի ընդումները և արարքը չի հաստատվել, և արարքը չկատարելու հիմքով հենց գործը կարճվում է։ Այս պահին այսքանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ուկրաինական զարգացումների մասին, մինչ արևմտյան մայրաքաղաքներում քննարկում են Մոսկվայի և Կիևի միջև խաղաղության շուտ ափույթ հաստատման հեռանկարներն ու ուկրաինային տրամադրվելի անվտանգային երաշխիքները, ռազմական գործողությունները չեն դադարում, եթե նախորդ օրերին ռուսական ուժերը հիմնականում կենտրոնացած էին ցամաքային առաջխաղացման վրա, նախ և առաջ Դոնեցկի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերում, ապա այս գիշեր կրկին անցան զանգվածային օդային հարվածներին, դրանց թիրախում հայտնվել Ուկրաինայի մայրաքաղաքը և որպես հետևանք բազմաթիվ զոհեր ու վիրավորներ խաղաբնակչության շրջանում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Գիշերը ռուսական ուժերի զանգվածային հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում առնվազն 15 մարդ, այդ թվում 1 երեխա է զոհվել, մի քանի տասնյակ խաղաղ բնակիչներ վիրավորվել են։ Հարվածների հետևանքով Կիևում վնասվել են բնակելի շենքեր, Եվրամիության առաքելության, Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության գրասենյակները։ Կիևում որոնողական ու փրկարարական աշխատանքներ են, մայրաքաղաքում Ազատության Նաստայաշեա Վրեմիա հեռուստաալիքի թղթակիցը տեղում զրուցել է իրենց հարազատներին փնտրող մարդ։
Մենք չենք կարողանում գտնել նրան։ Փրկարարները մեր շենքում են աշխատում, չգիտենք որտեղ է նա։ Անընդհատ զանգում ենք, բայց չի պատասխանում։
Պլատակների տակ եղբորս կինն է, երեխաներն էլ այստեղ կանգնած են, եղբայրս գյուղում էր։
Ես երկու պատի մեջտեղում պատսպարվեցի, շատ ուժեղ հարված էր, ամենուր ծուխ էր, փոշի ու փշրված ապակի։
Նրանք չեն պատասխանում, վերջին անգամ, որ խոսում էինք, նրանք նկուղ էին վազում, ոստիկանները մոտ չեն թողնում շենքին, քանի դեռ փրկարարներն են այնտեղ աշխատում, երկու երեխա, Մաքսիմն ու նրա կինը, Օլենան պետք է որ այնտեղ լինեն։
Ուկրաինայի ռազմական աղբյուրների համաձայն անցած գիշեր ռուսական ուժերը շուրջ 600 անոթաչու թռչող սարք, տասնյակ թևավոր և բալիստիկ հրթիռներ ու այլ սպառազինություն են կիրառել։ Հարվածների հետևանքներին տեղում ծանոթացած Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Գրիչկոն պնդում է, արդեն 3.5 տարի շարունակվող սարսափի պատասխանատուն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է։
Նա ոչ թե միայն Դոնեցքը, Լուգանսկն ու Ղրիմն է ուզում, այլ ամբողջ երկիրը։ Նա քաղաքներ է ոչնչացնում ու սպանում մարդկանց։ Նա միայն ուժի լեզուն է հասկանում։ Մենք, ուկրաինացիներս, պետք է ուժեղ լինենք։ Մեր ուժը մեր միասնությունն է, մեր եվրոպացի գործընկերների ու Միացյալ Նահանգների հետ։ Միասին կարող ենք դիմակայել այս ներխուժմանը։ Սա նշանակում է ժամանակակից զենքեր, խիստ պատժամիջոցներ ու միջազգային հանրության ճնշում այս սարսափին վերջ տալու համար։
Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Մոսկվան բանակցությունների սեղանը փոխարինել է բալիստիկ հրթիռներով։ Մեջբերեմ, Ռուսաստանը նախընտրում է սպանել մարդկանց պատերազմը դադարեցնելու փոխարեն, իսկ դա նշանակում է, որ առայժմ չի վախենում հետևանքներից։ Չնայած ուկրաինական քաղաքներում ավերածություններին ու խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերին ու վիրավորներին, ռուսական կողմը պնդել է, թե զանգվածային հարվածների թիրախը Ուկրաինայի ռազմաարդյունաբերական օբյեկտներն ու ռազմական ավիաբազաներն են եղել։ Մինչ Կիևում զանգվածային հարվածներից սարսափած բնակիչները փորձում են իրենց հարազատներին գտնել, Մոսկվայում Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե մեջբերեմ, հարվածները հաջող են, թիրախները ոչնչացվում են։
Հատուկ ռազմական գործողությունը շարունակվում է, դուք տեսնում եք, Կիևի ռեժիմի կողմից շարունակվում են նաև ռուսական քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հարվածները։ Ռուսաստանի զինված ուժերն իրենց առաջադրանքն են կատարում, ինչպես հայտարարվել է, շարունակում են հարվածել ռազմական օբյեկտներին։
Մի գիշերում Կիևում առնվազն 15 մարդու սպանած երկրի ներկայացուցիչը նաև հավելել է, Ռուսաստանը շարունակում է հետաքրքրված մնալ բանակցային գործընթացով իր նպատակներին քաղաքական և դիվանագիտական եղանակով հասնելու համար։
Այն ամեն ինչ կարող է քննարկվել կարգավորման ուղին փնտրելու շրջանակում, պետք է քննարկվի հատ-առ-հատ։
Արևմտյան առաջնորդները խստորեն դատապարտել են զանգվածային հարձակումը, սա խաղաղության մասին Ռուսաստանի պատկերացումն է, ահաբեկչություն և բարբարոսություն, X-ի իր էջում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիան ամենախիստ ձևով դատապարտում է այս անիմաստ ու դաժան հարձակումները։ Անվերապահ աջակցություն եմ հայտնում ուկրաինացի ժողովրդին և խորապես ցավակցում բոլոր սկացող ընտանիքներին, գրել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ռուսաստանը պետք է անհապաղ դադարեցնի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները հատվածքների վրա հարցակումները X-ի իրեջում գրել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, ու Վլադիմիր Պուտինին կոչարել միանալ մեջբերեմ արդար և երկարատև խաղաղության համար բանակցություններին։ Սա նաև հարցակում էր Եվրամիության առաքելության վրա, գրել է ֆոն դեր Լայենը։
Քիչ առաջ խոսեցի մեր փոխդեսպանի հետ և թեթևացած եմ, որ մեր աշխատակիցներից ոչ մեկը չի տուժել։
Ռուսական հարցակմանը, որից տուժել է նաև Ազատություն ռադիոկայանի ծառայության գրասենյակը, անդրադարձել է նաև ռադիոկայանի նախագահը։ Բարեբախտաբար աշխատակիցներից ոչ ոք չի տուժել, հայտարարել է Սթիվեն Կապուսը։ Վստահ եղեք, որ մեր լրագրողները կշարունակեն իրենց կարևոր աշխատանքը։ Մեր մտքերն այս հարցակումների հետևանքով զոհվածների ու վիրավորների ընտանիքների ուկրաինացի փրկարարների հետ են, ընդգծել է ռադիոկայանի նախագահը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Գյումրի, Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքը, որ վերջին 27 տարիներին այդպես էլ չկարողացավ ամբողջությամբ հաղթահարել 88 երկրաշարժի աղետալի հետևանքները, փորձում է լուծել ծառացած բազմաթիվ խնդիրներից ևս մեկը։ Խոսքը Գյումրիում թափառող շների մասին է, նրանց հստակ տիպը որևէ մեկը չգիտի, միայն անզեն աչքով տեսանելի է, որ դրանք շատ են։ Այժմ ահա Գյումրի թափառող շների համար պատրաստվում են հատուկ կացարան կառուցել, երբ կավարտվի այդ շինարարությունը, սակայն ևս հայտնի չէ։ Լսենք Սաթենի կազմանցյանին։
Գյումրի գծի հետև թաղամասի մսուր մանկապարտեզ գնալը ծնողների ու երեխաների համար իսկական փորձություն է դարձել։ Տարածքի շները մուտք ու ելկանողների վրա են հարձակվում։ Օրերս հերթական դեպքն է տեղի ունեցել երեխային տուն տանելու եկած ծնողը հարձակման է ենթարկվել։
Շներին վրա հարձակվեցին, ինձ գցին ներքև, գլուխս խփեցի գետնին, կկորայ, ոչ մեկ ոչ մի օգնություն, մենակ մեծ ծնողը, գիտեմ որ եկավ, էլի ինպես շուտ տանելու, լոմով է շներին վրա այս մի կոմ տայ, չի խփե, ուղագի վախեցրեց, որ իրանք իմ մոտից են կոմ գնան, այդքան բան, բայց ես շատ վախեցած, ստրեսի մեջ։
Ահա սրտները գալիս են մանկապարտեզ ու հետ գնում, երեխաներին հատուկ փայտերով զինված դայակներն են ուղեկցում։
Երեխաներին փեդերով են դուրս հանում, որ ծնողը բռնի տուն գնա, բայց արդյոք է դա բավ է։ Մի հատ շուն կա, սև շուն է, 11-ը ծակ է տվեն, ահագին արդեն իրանք էլ շուտով իրանք է կհարձակվեն, ու մուտքը երբ մենք չենք կրնային ընդհանրապես։
Շների ահաբեկված բնակիչները ցույց տվեցին մանկապարտեզի հարևանությամբ գտնվող աղբամանները և բաց հատվածներ ունեցող ցանկապատը, որտեղից էլ թափառող կենդանիներն անարգել մուտք ու ելք ունեն։
Հիմնական ցանկապատ են, այն կոմը դուր կա, ստեղից դիատեսեք ցանկապատը պոկված, ստեղից շուն չէ, մարդ ովս էս է կմտնի։
Բնակիչները դիմել են քաղաքապետարան, որ աղբամանը մանկապարտեզի տարածքից հեռացվի, բայց ասում են մեկ օր անց այն իր հին տեղում է հայտնվել։
Մի օրով տարան աղբամանը, մի քիչ են կոմենտարի, չգիտեմ ուր, բնակիչը փողոքելով հենց իմ տան դիմաց է, իրանց է 20-20 օրդիկ բնակչության խտությունով է, մենք ուղագի չենք կրնա աղբամանը, շատ հեռու տանի։ Հիմի կամ ցանգապատին էս տարածքը ու էս շնեին վերացնեն։
Մանկապարտեզից ևս դիմել են քաղաքապետարան ու սպասում են, թե խնդիրը երբ կլուծվի, մինչ այդ Շիրակի մարզում ավելանում են շների հարձակման դեպքերը։ Մարզպետարանի առողջապահության վարչության տվյալներով անցած տարի շանկծելու 750 դեպք է գրանցվել, որը 100 դեպքով ավելի է 23-ի համեմատ։ Իսկ այս տարվա առաջին կիսամյակում արդեն շների հարձակման 444 դեպք է գրանցվել, որը դարձյալ ավելի է նախորդ տարվանից։ Գյումրիի քաղաքապետարանը վերջին տարիներին շների ստերջասման ծրագիր է իրականացնում, բայց պարզվեց, դա էլ նորմերի խախտմամբ էր արվում։ Այս տարի ստերջասման մրցույթը դեռ չի էլ կայացել։ Նախընտրական շրջանում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը խոստանում է շների կացարան կառուցել և լուծել այս հարցը, աչքի տակ ունենալով կառավարության կողմից իրականացվող մասնակցային բյուջետավորման ծրագիրը։ Առաջարկությունները համայնքի բնակիչներն էին անելու, էլեկտրոնային քվեարկությամբ որոշվելու էր հաղթողը։ Պիլոտային առաջին ծրագրից հետո կառավարությունը գումարի չափն ավելացրեց, հասցնելով 98 միլիոն դրամի։ 4 ծրագիր էր ներկայացվել գյումրեցիների քվեարկությամբ, հաղորդակցությամբ թափարող եւ տնային կենդանիների կյանքի բարելավման համալիր ծրագիրը հաղթեց։ Ծրագրի արժեքը 80 միլիոն դրամ է, 20%-ը համայնքն է համաֆինանսավորում։ 3 բաղադրիչ ունեցող ծրագրով նախատեսվում է շների կացարանի ու այգու կառուցում։ Նաև տվյալների բազա է ստեղծվելու ու քարտեզագրվելու, թե քանի թափարող շուն կայի վերջո Գյումրիում։ Ծրագրի հեղինակ Երանուհի Սողոյանից հետաքրքրվեցինք, քանի շան համար է նախատեսվում կացարան կառուցել։
200 շան համար։ Կացարանը պետք է զարգացող, այսինքն խնամքի կենտրոն ինքը պետք է զարգացող օրգան լինի, հետագայի համար եմ սա ասում, այսինքն այդ կենտանները պետք է պարբերաբար դրվեն նաև ոչ թե գրման։ Այն կենտանները, որոնց համար հնարավոր է պոտենցիալ տեր գտնել, պարտադիր պետք է դնել որդեգրման, որպեսզի այդ ազատված տեղը կարողանաս նորից նոր կենդանի վերցնես։
Ծրագիրը այս տարի նախատեսված ժամկետից ուշանում է, սա կապված էր թիմ ընտրությունների հետ, ասում է ծրագրի հեղինակը։
Այսինքն պետք է իշխանությունը ներկայացեվավորվեր, միջև աշխատակազմի 100 տուղար նշանակվեց, ձևավորվելու էր մասնակցային բյուջետավորման հետ կապված նոր հանձնաժողով։
Կացարանի նախագիծը պատրաստ է, շինարարի մրցույթն էլ արդեն հայտարարվել է, որից հետո կսկսվի կառուցումը։ Շների կացարանը նաև հատուկ վիրահատարան կունենա, որտեղ կստերջացվեն շները։
Այլևս ստերջացման համար չփորձեն, ասենք, ջաջուրում գոմ վարձակալեն, Գյումրիում ինչ-որ գարաժ վարձակալեն, կենտրոնի պարագայում դու կամ կարող ես հիմնական մասնագետին ընդունես աշխատանքի եւ ինքը պարբերաբար ամբողջ տարվա ընթացքում առանց շտապելու, առանց ժամկետների այդ ստերջացումը իրականացնի։
Շների կացարանը պետք է նաեւ երեխաների համար ուսումնական նպատակների ծառայի, ասում է Սողոյանը, նաեւ կենդանասերների ու զբոսաշրջիկների համար այցելության վայր դառնա։ Ինչ վերաբերում է շների առաջին այգու կառուցմանը, ապա տեղանքը դեռ քննարկում են։ Սաթենի Կաստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։